EKR Adatlyk Radiosu. Döýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 28-nji sentýabry, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragada studiýadan men, Ýogşun Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günüň günörtanynaky körkezlere görä Berdim Hamedow halk maslahatyny geçirýär. Adamlar ala dedýär. Eskerleriň ýatak jaýlaryna mörmöjekler köpelýär. Şahsy düdümiň arasynda deri keselleri ýaýraýar diýen atlen çap eden habarlarymy çekýär. Şeýledi, türkmen oppozisiýa wekilleri Washingtonda siýasy ussuwlaryň akwaryna üns çekdiler diýen atlen çap eden söhbet döşlügimiz köp dinlenipdir. Bu söhbet Dawaty hereketiniň lideri Murat Gurbanow bilen geçirildi. Adatlygyň okuwçylary we dinleýijileri halkara habarlary bilen hem köp gyzyklanýarlar. Şonuň bilen baglanykda bu hepde Günnogorda urşun mövzumegi bilen Zelenski BMG-nyň baş assambleýasyna ýüzlenýär. Russiýa Ukraina howa zarbalaryny urýar. Zelenski Baýdeni ýeňiş meýilnamasyny aýan edýär diýen atlan çap eden habarlarymyz iň köp okolonlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleýijiler, adatlygyň habarlary bilen baglanykda öz pikirleriňizi, bellikleriňizi ýazmagy, aýtmagy çagyrýar. Adatlygyň adat pikir aýtmak mümkinçiligini elden bermäň. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini kardeşlerimiz Farangiz Najybullah bilen Hursand Hurramow şu hepde Merkezi Aziýa döwletleriniň şol sanly Türkmenistanyň Owganistanyň Taliban ýolbaşçylygyndaky hökümeti bilen gurýan gatnaşyklaryna eden syýny bilen dowam etdirýär. Merkezi Aziýa döwletleri adam hukuklarynyň aýrylgans bolmalar sebäpli halkara jemgyýetçilik tarapyndan ýazgarlanýanyna garamazdan Owganistany hökm süren Taliban bilen gatnaşyklaryny putalandyrýarlar. Gonşu yurtlar Taliban hökümetini resmi taýdan ikrar etmeselerde olaryň käbiri bu topary terror uramalarynyň sanagyndan çykaryp rejim bilen uly hyzmatdaşlyk şertnamalaryna gol çekdi. Merkezi Aziýa ýurtlary Taliban hereket tarapyndan dolandyrylýan günörtü gonşusy Owganistan bilen gatnaşyklaryny giňeltmek üçin ädim ädýärler. Olar Talibanyň barha beter çäklendirji siýasatyny, hususan aýarlaryň hukuklarynyň bozulmalaryny seretmeýärler. Şu aýyň başynda Kyrgyzstan Talibany terror guramalarynyň sanagyndan aýyrdy. Türkmenistan bolsa iri gaz geçirji taslamasynyň üstünde Owganistan bilen hyzmatdaşlygyny dowam etdirdi. Özbegistanyň premier ministri şu ýylyň awgustynda Owganistan eden saparynyň çäginde kabul bilen 2,5 milliard dollarlyk hyzmatdaşlyk şert namalaryna gol çekdi. Kyrgyzstanyň daşary işler ministri Jeenbek Kulubaýew 6-njy sentýabrda bu çäreniň sebitde durnukgullugyň üpjün edilmegine we häzirki dowam edýän gepleşikleriň mundan öýlekde ösdürilmegine gönükdirilendigini aýtdy. Türkmenistanyň we Talibanyň resmiýleri 11-nji sentýabrda Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan, ýagny topuk gaz geçirjisiniň taslamasynyň ýanadan diklenşi münasibetli dowra çäreleriniň geçirdiler. Bu taslama Türkmenistan'ın Günörtü Aziýa her ýylda 33 milliard kub metre çenli tebigi gaz aktarmaga niýetlenýär. Türkmen serhedindäki Serhedabat şäherine geçirilen Dawara Odolky prezident, häzirki wagtda ören täsirli halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimhamedow gatnaşdy. Owganistanyň delegasiýasyna bolsa BMG-nyň sanksiýa sanagyna duran Taliban ýolbaşçylygyndaky Owgan hökümetiniň başlygynyň wezipesini ýerine ýetirji Morlu Muhammed Hasan Ahund ýolbaşçylyk etdi. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimhamedow bu dawaralara wizi ara arkalı gatnaşdy.
Topuk taslamasının takminan bahası 10 milyard dolara baravardır. Ol varıp 1990-njy ýyllarda taýýarlanylsa da, Owganistandaky uruş we durnuksuzlyk sebäpli yerine ýetirilmedi we gaýta-gaýta soňa goýuldy. Türkmenistan uzunlygy 1800 kilometrlik gaz geçirjisi häzirki wagtda pul ýetmezçiliginden köçenýän Aşgabat üçin nagat girdijiniň möhüm çeşmesine öwrüler diýip umyt edýär. Owganistan mundan her ýyl 500 million dollara goly tranzit tölewlerini alyp biler. Bu bolsa onuň büdjetine çynnykly kömek eder. Emma Gunwatarın Taliban administrasiýasyna garşy sanksiýalary we Kabul hökümetiniň resmi taýdan ikrar edilmezligi sebäpli topuk taslamasının geljegi süpkili bolup galýar. Bu bolsa taslamanyň maýlaşdyrylmagyna we maý guýumlaryna täsir berip biler. Dünýäde hiç bir ýurt Taliban hökümetini resmi taýdan ikrar etmän gelýär. Avgust aýynda Özbekistanyň premier-ministri Abdulla Aripow Kabul'a resmi sapary bilen bardy. Munyň özi Taliban 3 ýyl mundan ozal häkimeti geleninden bäri Dasary ýurt hökümet ritmisiniň iň ýokary derejeli sapary boldy. Saparyň dowamında Özbekistanyň we Talibanyň wekilleriniň energetika, owa hojalyk we sanagat buduklarynda 2,5 milliard amerikan dollaryna goly maý goýum we suwda şertnamalaryna gol çekendigi habar berilýär. 2023-nji ýylyň awgustynda Owganystan bilen Gazagystan iki taraplaryň suwda harit dolansygyny 3 milliard dollara ýetirjekdiklerini habar berdiler. Merkezi Aziýanyň iň uly ykdysadyýetine eýe bolan Gazagystan, Tewitdi Talibany